Є трикрат трупа вирусе. Njëjtë Kosova, Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosore jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org Kievi ka raportuar për civil të vrarë nga granatimet ruse në rajonin e Zaporizhjas, teksa ka thënë se ka vrarë mbi 100 ushtarë rus gjatë luftimeve në jug dhe lindje të vendit. Ndërkat SBA-ja tha se vlerëson se rreth 15.000 ushtarë rus janë vrarë dhe 45.000 të tjerë janë plagosur, teksa Pentagoni bëri të ditur se do t'i dërgoj Kievit më shumë sisteme HIMARS. Hull City Siel, Mimoza Sadiku.
Nga granatimet ruse në Nikopol, qytet në jug të Zaporizhjas, u vran të paktën 2 civil dhe u plagosën 9 të tjerë, përfshirë edhe fëmijë. Kievi tha më 21 korrek se ky sulm ndodhi gjatë natës dhe se forcat ukrainase janë përballur me pushtuesit rus në jug dhe lindje të vendit, duke pretenduar se janë vrarë mbi 100 ushtarë të Moskës. Ushtria ukrainase po ashtu ka raportuar për granatimet e ashpra ruse përgjatë vijës së frontit në lindje dhe tha se forcat ruse po dështojnë që të përparojnë. Administrata e instaluar nga Rusia në pjesën e pushtuar të rajonit të Zaporizhjas, tha se Ukraina ka kryer një sulm me dron në uzinën përthamore, por reaktorët e uzinës nuk janë dëmtuar. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Inteligjenca ushtarake britanike tha se forcat ruse dhe separatistët e mbështetur nga Moska po vazhdojnë që në shkallë të vogël të kryejnë sulme në vijën e frontit në lindje të Ukrainës. Britania tha se forcat ruse kanë të ngjarë që të rrethojnë uzinën e dytë më të madhe përthamore në Ukrainë, Vuhelirska, që gjendet rreth 50 kilometra në verilindje të Donetskut. Në buletinin ditor të inteligjencës britanike u tha se Moska duket se po jep prioritet marrjes së kontrollit të infrastrukturës kyçe ukrainase. Forcat ukrainase thanë më 21 korrik se në 24 orët para prake kanë vrarë 111 ushtarë rus dhe kanë shkatruar 17 makina, disa prej të cilave ishin të blinduara. Në Washington, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns tha se Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se Rusisë deri më tani janë vrarë rreth 15.000 ushtarë dhe ndoshta 45.000 të tjerë janë plagosur. Rusia e konsideron se numri i vdekjeve të ushtarëve është sekret shtetëror edhe në kohë paqeje dhe nuk ka përtisuar të dhëna zyrtare për vdekjet gjatë luftës në Ukrainë. Teksa luftimet po vazhdojnë, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina po punon që të marrë sistemet të mbrojtjes ajrore nga partnerët perëndimor. Komentet e Zelenskyt vijnë teksa sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se SBA-ja do të dërgojnë në Ukrainë edhe 4 sisteme HIMARS. Ai u tha gazetarëve se Ukraina po i përdor shkëlqyeshëm HIMARS-ët që SBA-ja i ka dërguar deri më tani dhe ndikimi këtyre sistemeve po mund të shihet në fush betej. Rusia po vazhdon bombardimet e saj të pamërshtshme dhe kjo është një taktik mizore që të kujton tmerret e luftës së parë botërore, kështu që Ukrainës i duhet fuqia e zjarrit dhe municionit për t'i bërë ballë kësaj breshërie dhe për t'u kundërpërgjigjur, tha ai. HIMARS-ët janë sisteme me rreze më të gjatë veprimi dhe janë më preciz se sa artilleria e kohës sovjetike që Ukraina ka në arsenal. Me 4 sisteme të reja, numri HIMARS-ve që SBA-ja dërgon në Ukrainë arrin në 16.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kuvendi i Kosovës miratoi sot projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe projekt idesë për linjën hekurudhore Durrës-Prishtinë. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu gjatë seancës së sotme të Kuvendit bëri të ditur se kostoja totale për realizimin e studimit të fizibilitetit dhe projekt idesë për ndërtimin e linjës hekurudhore parashihet të jetë mbi 1.9 milion euro. Për këtë projekt ministri Aliu tha se nga buxheti i Kosovës do të ndahen 980.000 euro, ndërkaq nga buxheti i Shqipërisë do të ndahen 1 milion euro. Realizimi i linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë do të mundësonte nisjen e projektit tjetër që është ndërtimi i dy porteve të reja tregtare, Porto Romano në Durrës dhe Porti i That në Prishtinë. Sipas prezantimit të bërë nga Erik Smith, drejtori kompanisë holandeze Royal Haskoning, e cila ka bërë projektin, Porti i That në Prishtinë do të shfrytëzohej për zhdoganimin e mallrave, gjë që do ta lehtësonte pastaj ngërkesën në portin detar të Durrësit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot se Shqipëria ka qenë cak i një sulmi kibernetik nga një shtet tjetër. Shqipëria këtë javë ka përjetuar sulmi më të madh kibernetik në historinë e saj, i cili paralizoi të gjitha faqet qeveritare, përfshir platformën e shërbimeve online i Albania, përmes të cilës qytetarët pajisën me shumicën e dokumenteve. Rama bëri me dije se ky sulm, të cilin e quajti të sofistikuar, është zmbrapsur përfundimisht dhe pjesa më e madhe e shërbimeve për qytetarët në portalet qeveritare janë rikthyer. Ai tha se në momentin që do të kemë prova të mjaftueshme, qeveria do të ndërmarrë hapa konkrete diplomatike. Rusia sot riktheu furnizimet kritike të gazit në Evropë përmes Gjermanisë, duke rihapur gazjellësin rrjedha veriore 1, 10 ditë pasi ky gazjellës u mbyll për t'u nënshtruar mirëmbajtjes. Por dërgesat e gazit pritet që të jenë në sasi më të vogël se sa kapaciteti i këtij gazjellësi. Pas rritjes së tensioneve për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë, zyrtarët gjerman kishin shprehur frikën se gazjellësi rrjedha veriore 1 mund të mos rihapej fare. Kreu i regulatorit të rjetit të Gjermanisë, Klaus Müller, tha se kompania shtetërore ruse Gazprom ka njoftuar se dërgesat më 21 korrik do të jenë rreth 30% të kapacitetit të gazjellësit. Rrjedha veriore 1 është burimi kryesor i gazit rus për Gjermaninë dhe përbën rreth 1/3 e furnizimeve me gaz të ekonomisë më të madhe në Evropë. E kurudha kombëtare gjermane Deutsche Bahn planifikon që të nisë shërbimet e trenave të maldrave për të transportuar eksportet e dritrave ukrainase në portet gjermane, që më pas dërgesa të mund të ngarkohen në pranie. Dritra do të sillen me trena në portet gjermane përfshir portet në Rostock, Hamburg dhe Brake, tha kompania e hekurudhave. Detajet se sa do të jetë kapaciteti eksporteve të dritrave nuk janë bërë publike, por planifikohet që disa trena brenda javës të transportojnë dritën. Këta trena kryesisht do ta marrin dritin Ukrainas në Rumani. Deutsche Bahn ka operuar trena nga Gjermania, të cilët kanë qenë të mbushur me ndihmë për Ukrainën dhe planifikon që trenat e njëjtë tani të mbushen me dritra në rrugën e tyre të kthimit. Eksportet e dritrave të Ukrainës ishin 2.5 milion ton në qershor, krahasuar me 6 milion ton eksporte në muaj që shteti kishte para se Rusia të niste pushtimin më 24 shkurt. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.